Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa kemenangan Asyur selama ini itu ternyata tidak terlepas dari rencana Tuhan. Tuhanlah yang membuat musuh Asyur ini menjadi lemah. Tetapi mereka menjadi sombong. Dan karena kesombongan mereka, akhirnya Allah membinasakan pasukan dari Asyur ini ketika mereka mengepung Israel. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat mengerti dan memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Dua Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita akan mulai melihat dari ayat yang pertama, di mana di situ dikatakan demikian. Pada hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, penyakit Hizkia ini dicatat 3 kali di dalam kitab suci, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 20, kemudian di dalam 2 Tawarik 32, dan juga di dalam Yesaya 38. Dan setiap catatan itu menambahkan sedikit keterangan tentang gambaran keseluruhan. Pasti itu merupakan suatu tugas yang sulit bagi Yesaya untuk menyampaikan hukuman mati kepada Hizkia sang raja. Kemungkinan besar hukuman mati juga akan menimpa kita masing-masing, namun kita tidak tahu hari atau bahkan jamnya. Ini tentu saja merupakan waktu ilahi. Jika kita masing-masing mengetahui waktu yang tepat, kapan kita akan mati, akankah itu mengubah pola hidup kita? Bahkan banyak orang Kristen berkata, kematian masih jauh di depan kita. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Ya, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa kematian itu merupakan suatu tujuan yang terakhir. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, ketika seorang pendeta muda dinyatakan oleh dokternya bahwa ia menderita penyakit kanker yang kambuh kembali dan ia hanya memiliki masa hidup sedikit hari saja, maka ia mengirimkan surat ke beberapa sahabatnya dan menyatakan, "Satu hal telah saya temukan di hari-hari belakangan ini. Ketika seorang Kristen tiba-tiba diperhadapkan dengan hukuman mati, ia pasti mulai memberikan penilaian mengenai beberapa harta miliknya, baik itu buku, mungkin kebun, atau harta benda lainnya. Itu tidaklah begitu berharga seperti seminggu sebelumnya. Dengan pemikiran itu di dalam dirinya, marilah kita melihat pada pengalaman Hizkia ini. 2 Raja-Raja 20 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Saya sangat memahami keadaannya. Misalkan Anda dinyatakan bahwa Anda menderita sakit kanker, dan baik Anda maupun dokter Anda tidak tahu bagaimana akibatnya. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Seorang hamba Tuhan menyatakan bahwa sepanjang pelayanannya, ia telah melawat banyak orang yang menderita penyakit kanker. Karena itu hamba Tuhan ini dapat memahami bagaimana mereka bisa mengalaminya. Tetapi dia tidak pernah dapat memahami bagaimana dia sendiri akhirnya bisa terserang penyakit yang sama. Dan hal itu akhirnya menggoncang hidupnya ketika dokter mengatakan bahwa dia menderita penyakit kanker. Hamba Tuhan itu nampaknya tidak mempercayainya. Tetapi ketika hamba Tuhan itu harus menerima kenyataan tersebut, kepadanya tidak diberikan jaminan sedikit pun bahwa dia akan tetap hidup. Yang dia tahu adalah bahwa dia menderita kanker. Dan pengalaman itu akhirnya memberikan kepadanya serangkaian nilai yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan hamba Tuhan itu menjadi agak berbeda dari kehidupannya yang sebelumnya. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang perilakunya di dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya mereka bertanya, mengapa Anda mengundurkan diri sebagai seorang pendeta dari sebuah gereja ketika Anda justru masih aktif? Tetapi kini, saudaraku, hamba Tuhan itu dikatakan ambisinya ialah untuk menjalani hidup sedemikian rupa di mana hidupnya akan berkenan kepada Tuhan, karena penyakit kanker yang dideritanya tidak dapat memberikan dia umur yang panjang. Dan saudaraku, ketika hamba Tuhan itu dibawa ke rumah sakit, dia tidak tahu hasil dari penyakitnya. Yang dia tahu, juru rawat harus menolongnya naik ke tempat tidur karena tubuhnya begitu lemah. Dan selanjutnya, juru rawat itu bertanya, apakah Anda sakit, Pak? Hamba Tuhan itu menjawab, tidak, hanya saja saya takut setengah mati. Dan juru rawat itu akhirnya tersenyum mendengarkan hal itu. Dan selanjutnya, saudaraku, hamba Tuhan ini meminta juru rawat itu untuk meninggalkannya untuk sementara waktu, dan kemudian ia berpaling ke arah dinding. Sama seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Saudara, ketika kita jatuh sakit, saya percaya bahwa kita harus menghadap Allah di dalam doa atau meminta orang lain mendoakan kita. Saya percaya dalam kesembuhan dengan iman. Saya tahu bahwa Allah dapat saja menyembuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap hidup ketika kita berada dalam posisi yang seperti itu. Adalah suatu hal yang luar biasa ketika kita berada dalam posisi di mana kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kemana kita harus pergi jika kita tidak pergi kepada Tuhan? Saya mempercayai Tuhan. Dan kini, Hizkia berada dalam posisi yang sama. hanya Allah saja yang dapat menolongnya. Dan ketika ia memalingkan wajahnya ke dinding, ia mengingatkan Tuhan bahwa ia sudah hidup di hadapan Tuhan di dalam kebenaran dan juga memiliki hati yang tulus. Dan ia telah melakukan apa yang baik dalam pemandangan Tuhan. Selanjutnya 2 Raja-Raja 20 ayat 4-5 mencatat demikian. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Perhatikan, di sini Tuhan ternyata telah melihat tangisan Hizkia. Saya yakin, ia juga telah melihat linangan air mata saya, juga tangisan Anda. Selanjutnya 2 Raja-Raja 20 ayat 6 mencatat demikian, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Anda lihat, ini merupakan kabar baik bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia dan juga memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 7 mencatat, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dapat menggunakan cara-cara alami untuk menyembuhkan Hizkia. Tetapi ia juga dapat menggunakan cara yang supernatural. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 14, di mana dikatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua cara di mana seseorang diurapi dengan minyak. Yang pertama adalah dalam upacara, dan yang kedua adalah secara medis. Ada banyak orang yang telah salah paham akan hal ini, tetapi Yakobus di sini sedang berbicara tentang urapan secara medis. Allah mengatakan melalui Yakobus bahwa kita harus tetap bersikap praktis. Dokter boleh saja dipanggil, tetapi para penatua gereja pun seharusnya dipanggil untuk berdoa. Dan doa akan menyembuhkan orang yang sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kasus Hizkia, kita melihat bahwa mereka meletakkan kue ara di atas bara, yang mungkin berarti bahwa Hizkia sedang menderita penyakit kanker. Kemudian Allah berkata, aku akan menambahkan usia 15 tahun, tetapi sebaiknya kau meletakkan kue ara itu di atas bara. Saudaraku, jika Anda menderita kanker atau penyakit yang berat lainnya, maka hadapilah hal itu. Hizkia mengetahui semua kenyataan itu, dan sebenarnya secara manusia dia tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi dia akhirnya memiliki kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapinya. Allah telah membeberkannya di hadapan Hizkia, dan Allah akhirnya menambahkan usianya 15 tahun lagi. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 20 ayat 8 mencatat, sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Saudaraku, kita melihat bahwa Hizkia meminta sebuah tanda untuk membuktikan bahwa usianya benar-benar akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan tanda apapun bahwa hidup kita akan diperpanjang. Itu semua tergantung kepada Allah, Bapa Surgawi kita. Jika Ia memiliki sebuah rencana lain, maka kita harus menerimanya. Allah tidak selalu berkehendak untuk menambah usia kita. Saya perhatikan pada masa gereja yang mula-mula bahwa Yakobus adalah seorang martir dan dia dihukum mati oleh Herodes. Tetapi di pihak lain, Petrus justru dilepaskan dari dalam penjara. Saya tidak tahu mengapa ada satu orang yang dibebaskan, sementara itu yang lainnya mati menjadi seorang martir. Tetapi saudaraku, semua itu adalah pemeliharaan ilahi dan rencana Allah. Yang kita inginkan adalah mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa seperti ini. Ya Tuhan, bentuklah saya dan ubahkan saya sesuai dengan kehendak-Mu, apapun itu. Tetapi saya akan menyampaikannya kepada Allah bagaimana perasaan saya. Saya dahulu biasanya mengunjungi seorang ibu yang menderita rasa sakit begitu rupa, sehingga ia sadar bahwa ia tidak mudah dipulihkan dari kesehatannya. Ia berkata, "Jangan doakan supaya saya sehat kembali, tetapi doakan saja supaya Tuhan memanggil saya pulang." Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, saya tidak pernah mendoakan seperti itu, kecuali orang itu sendiri yang menginginkannya. Selanjutnya saudaraku, 2 Raja-Raja 20 ayat 9-11, firman Tuhan mencatat demikian. Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan tiba pada suatu tahapan dalam kehidupan Hizkia yang cukup mengagetkan saya. Sebagaimana 2 Raja-Raja 20 ayat 12 mencatat demikian. Pada waktu itu, Merodah, Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Kita melihat di sini, nampaknya Hizkia menerima semacam kartu ucapan selamat supaya cepat sembuh dan juga mendapatkan sebuah pemberian. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 13 mencatat, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudaraku, kita melihat di sini, Hizkia baru saja melakukan suatu hal yang bodoh. Mengapa? Ia membiarkan utusan dari Babel itu untuk melihat semua harta karun yang telah dikumpulkan oleh Salomo. Kekayaan seluruh dunia sebenarnya ada di sana. Dan itu tentu saja bukan pengetahuan yang biasa. Hizkia begitu sukacita, dia berbesar hati bahwa Babel telah memberikan ucapan supaya ia cepat sembuh. Jadi, Karena sukacitanya, maka ia memperlihatkan harta kekayaan kerajaannya itu kepada para utusan Babel yang datang kepada dia pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 14-15 mencatat, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Anda lihat, Hizkia telah memamerkan kepada mereka semua segala sesuatu yang ada di istananya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 16-17 mencatat demikian. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu, dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya para utusan ini mencatat semua kekayaan ini dan akan membawanya ke Babel dan menunggu saat yang tepat ketika mereka memerlukan emas. Ketika mereka ingin memperoleh harta karun itu, mereka tahu kemana mereka harus pergi. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 18 mencatat demikian. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Saudara, inilah yang akan terjadi pada anak Hizkia. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 19 mencatat, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudaraku, saya sebenarnya tidak begitu menyukai jawaban dari Hizkia terhadap Yesaya ini. Itu sama sekali bukanlah pengakuan dosa. Kita melihat bahwa Hizkia ternyata lebih memikirkan perdamaian semasa hidupnya dan dia tidak memikirkan masa depan kehidupan anak-anaknya yang nantinya akan tertimpa bencana oleh karena perbuatannya pada masa itu. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat 20-21 mencatat demikian. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, ini mungkin sesuatu hal yang mengerikan bagi saya untuk mengatakan, tetapi seharusnya Hizkia mati ketika saatnya memang tiba bahwa ia harus mati sebelumnya, yaitu 15 tahun yang lalu. Tiga hal berlangsung setelah Allah memperpanjang usia Hizkia ini, dan itu semua merupakan tindakan-tindakan yang bodoh. Yang pertama, ia memamerkan harta kekayaannya kepada Babel, dan itu akan mendatangkan kesukaran besar di masa depan. Kemudian yang kedua, ia mempunyai anak laki-laki. Manasye yang merupakan raja yang paling jahat dari semua raja. Dan yang ketiga, ia juga mengungkapkan arogansinya dan nyaris suatu tindakan yang tidak berhikmat di dalam tahun-tahun akhir kehidupannya. Kita melihat hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Saudaraku, 2 Tawarik 32 ayat 25 mengatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angku, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Anda lihat, adalah lebih baik bagi Hizkia untuk mati pada waktu yang sebenarnya sudah ditetapkan Allah. Itulah, saudaraku, sebabnya saya ingin bersikap sangat hati-hati ketika meminta usia saya diperpanjang oleh Tuhan. Tuhan telah memelihara nyawa saya, dan saya tidak mau melakukan apapun untuk mempermalukannya. Ini tentu saja sebuah pasal yang indah. Kita memiliki Bapa Surgawi yang begitu luar biasa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran hari ini. Dan biarlah Tuhan juga akan menolong dan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.